ሬድዮ ኣሜሪካ እዩ ዝትከታተልዎ ዘለኹም። ናብ ቅሕ ፅልማ ክንዛግር
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ክልተ ትሕዝቶ ሜላ ኣብቲ ዓባብያ ቆልዑ ኣብ ስደት መፅሓፍ ብተስፍኦም ገብረ መድህን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ካልእ ኣቆፃፅራ ጁልያንን ጎርጎርያንን ዝምልከት ምሳቦይ ቀሺ ከሰተ ብርሃን ካብ ሲያትል። ብመጀመርታ ግን ተስፍኦም ብዛዕባ ትሕዝቶ መፅሓፉ ብምግላጽ ይጅምር።
ብመሰረቱ እዛ መፅሓፍ ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ኣብ ስደት ዘጋጥሙ ብድሆታት መጀመርታ ዳሕሲሳቶም ኣላ። እዚ ከዓኒ ከም ሓደ ተኽሊ ኣብ ትግራት ገሊኡ ክፀድቕ ይኽእል፣ ገሊኡ ዘይክፀድቕ ይኽእል፣ ገሊኡ ቆፅሉ ከድግፍ ይኽእል፣ ብንእሽቱ እንድሕር ወሲድካዮ ብቐሊሉ ይፀድቕ፣ ዳዓበየ እንድሕር ወሲድካዮ ፈልሲ ከዓ ንመብዝሕትኡ ግዜ ዝህቦ ፍረ ውሕድ ይኸውን ወይ ከዓ ዘይክፀድቕ እውን ይኽእል ማለት እዩ። ወለዲ ከዓ ካብ ዓዶም መፂኦም ናብ ስደት ምስ ኣተዉ ነቲ ባህሊ፣ ነቲ ቋንቋ፣ ነቲ ስነ ምግባር፣ ዝተፈላለየ ኣነባብራ ናይቲ ሕብረተሰብ ካብ ቋንቋ ጀሚርካ ደጋጥሞም ብድሆ ምስቲ ሕግታት፣ ዝተፈላለየ ሕግታት ኣብ ተዓባብያ ቆልዑ ደሎ ወለዲ ፀገማት የጋጥሞም ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ወለዶ ደሎ ግርጭት ናይቲ ኣብዚ ስደት ዳዓቢ ወለዶ ናይቶም ቆልዑ ማለት እዩ፣ በበይኑ ባህሊ፣ በበይኑ ስነ ምግባር፣ በበይኑ ቋንቋ ይደለዎም ሕጂ ኣብዚ ወለዲ ይሽገሩ ማለት እዩ። በዚ መሰረት ብዝተፈላለየ መንገድታት እቲ ፀገም ኣሎ። ግን ኣነ እንታይ ኣድሂበ መጀመርታ ተዓባብያ ቆልዑ ንብል ኣለና። ቆልዑስ ኣብ ምንታይ እዮም ዳዓቢ? መሰረቱ ተሕቶ እንታይ እያ? ምዕባይ ቆልዑስ እንታይ እዩ? ኣብቲ ዕብት ቆልዑ ደሎ ነገራት ሓደ እቲ ኣካላዊ ዕብት እዩ። እዚ ሕጂ ኩላትና ንርድኦ ነገር እዩ። ዓብዪ ወዲኻ ዓብያ ጓልካ ክንብል ንኽእል ኢና። እዚ እቲ ኣካላዊ ዕብት ክንርኢ ከለና ኢና። ብድሕሪኡ ግን እቲ ሓፈሻዊ ዕብት ናይ ቆልዑ ድበሃል እዚ ኣይኮነን። ቆልዓ ብስነ ኣእምራዊ ዕብት ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ካብ ምህሮስ ኣእምሮ ድበሃል ናይ ምሕሳብ ክእለት፣ እቲ ሰብሲ ናይ ምምርማርን ምሕሳብን ክእለት፣ ናይ ምግንዛብ ክእለት፣ እዚኣቶም ኣእምራዊ ዕብት ንብሎም። ማሕበራዊ ዕብት ድበሃል ምስ ሕብረተሰብ ከመይ ጌርካ ትነብር፣ ከመይ ገይሩ ሓደ ቆልዓ ምስ ሕብረተሰብ ኣሳኒ ይነብር። እዚ ምስ ሰባት ናይ ምንባር ክእለት ንባዕሉ ሓደ ዕብት እዩ ማለት እዩ። ካልእ እዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከድካ ዲኻ ኣብ ሓደ ስሩዕ ቤት ትምህርቲ ናይ ትምህርቲ ትካላት ከድካ ትምሃሮ ትምህርቲ ከዓ ትምህርታዊ ዕብት ንብሎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ድመፅእ ናይ ቋንቋ ዕብት ኣሎ። ቋንቋ ናይ ምዝራብ ክእለት፣ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ክእለት፣ ንሰብ ተወዳዳሪ ኮንካ ክተእምንን ክተስምዕን ንሰባት ናይ ምኽኣል ክእለት፣ እዚ ኣብ ናይ ቋንቋ ዘሎ ዕብት ከዓ ንርእሱ ድኽኣለ ዕብት ንብሎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ካልእ ዕብት ኣብዚ መፅሓፍ ዝተዳሃሲሱ ዘሎ እዚ ናይ ስምዒት ዕብት እዩ። ንሰባት ስምዒቶም ምርዳእ፣ ናትካ ስምዒት ምርዳእ፣ እዚ ሕጂ ሰብ እንታይ ይሕጉሶ፣ እንታይ ይሕርቆ፣ ከመይ ጌርካ ንሰብ ሃንድል ትገብሮ ትሕዞ፣ እዚ እውን ርእሱ ድኽኣለ ክእለት እዩ። ሕጂ ምዕባይ ቆልዑ ክንብል ከለና ስቕ ኢልካ ነቲ ኣካላዊ ዕብቶም ዓመታት ቆፂርካ
ዘይኮነስ ንኩሉ ዘማል እዩ
ንኩሉ ዘማል ማለት እዩ።
ወ ሕጂ ዝበልካዮ ፅቡቅ ትንተና እዩ። ንኩሉ ዘጠቃለለ ክኾን ኣለዎ። ተዓባብያ ቆልዓ ክንብል ከለና ፅቡቅ ገሊፅካ ኣለካ ተስፍኦም። ግን ብተወሳኺ እንታይ መፅናዕቲ ወሲድካ ማለት ቅርብ ኢልካ ነቶም ስድራ ቤት ይኹን ነቶም ቆልዑ ኣዛሪብካ ዝወሰድካዮ መፅናዕቲ ኣሎ ዶ ነዚ ክሕግዘካ ዝኽእል?
እወ ሓደ እቲ መዓልታዊ ስራሐይ ምስቶም ስደተኛታት ስለ ድውዕል እቲ መዓልታዊ ደጋጥሞም ፀገማት ካብ ገዛ ኣብ ገዝኦም ኣቲኻ ቆልዑ ክውሰዱን ብናይ ፖሊስ ዲና ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ሪፖርት ክግበር ከሎ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ንዕኡ ብምልኡ ኩሉ ይሳተፉ ኣነ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ፋሚሊ ዳይናሚክስ ናይ ስድራ ቤት ፀገም ከጋጥም ከሎ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ነቶም ቆልዑ እንታይ ፀገም የጋጥሞም፣ ነቶም ወለዲ እንታይ ፀገም የጋጥሞም ይዕዘብ ብመዓልታዊ ትዕዝብታተይ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ሕቶታ ት ኮስቲነር እንዳዘርጋሕኩ ንብዙሓት ናይ ኤርትራ ሕብረተሰባት ንነዊሕ ዓመታት ኮንታክት ይገብር ነረ ይሓትት ነረ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ዝተፈላለየ 12 ምዕራፋት ኣለዋ እዛ መፅሓፍ። ኣብ ነብሲ ወከፉ ከዓ ንዕኡ ደድ ምልከት ነቲ ምዕራፍ ደድ ምልከት ከዓኒ ንሕብረተሰብ ኢንተርቪው ይገብር ኮስቲነር ይዝርግሕ ነረ። በዓለይ ኣብቲ ሕብረተሰብ እንዳእተኹ ከዓ መዓልታዊ ነቲ ኣነባብሩ እንዳተዓዘብኩ ይኸዶ ነረ። ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ኣነ ዝተፈላለየ ስልጠናታት ወሲደ ሓደ ፋሚሊ ቴራፒ ተማሂረ፣ ካልኣይ ዚ ካውንስሊንግ ተማሂረ፣ ሳልሳይ ኣብዚ ምክልኻል ፀገማት ቻይልድ ፕሮቴክሽን ዝተፈላለየ ስልጠናታት ወሲደ። ልዕሊኡ ከዓኒ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ክፅሕፍ ከባቢ 200 ዝኸውን ምንጭታት ተወኪሰ ኣብ ድሕሪት እውን ተቐሚጡሎ። እዚ ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ ፅሑፋት ብዙሓት መፅሕፍቲ ኣብዚ ርእስቲ እዚ ተፃሒፎም ኣለው። ናይ ኢንተርነት ሶርስ ኣሎ፣ ቪድዮታትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ነገራት እውን ተጠቂመ ኣለኹ። ገሊኦም ካብቶም ሪሶርስ ኣብ ተጠቂመሎም ደለኹ ኣብቲ ስራሕና ንጥቀመሎም ተፈላለዩ መፅሕፍቲ እዮም። ገሊኦም ከዓኒ በዕለይ ኣብ ላይብረሪታት እንዳኸድኩ ኣብ ኢንተርነት እንዳኸድኩ ደምፃኽዎ ማለት እዩ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስ ተስፍኦም ዘካየድኮ ዕላል ንውሕ ዝበለ እዩ ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣቐሚጥናዮ ኣለና ብምሉኡ ክትሰምዕዎ ትኽእል ኢኹም ኣብ ዝቕፅል እውን ብሬድዮ ክነመሓላልፎ ኢና ንሎሚ ምስኡ ቅድሚ ምፍናውና ግን ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ማሕበራዊ መጻሕፍቲ ክወፅእ ከሎ ኣበይ ከም እንረኽቦ ኣይትሕብሩናን ትብሉ ስለ ዘለኹም ተስፍኦም ባዕሉ ክሕብረኩም ዕድል ሂበየ ኣለኹ
እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኩለን ሃገራት ተዘርጊሓ ትርከባላ ኣብ ኣሜሪካውን ሕጂ ካብ ፅባሕ ቀዳም ጀሚራ ክትዝርጋሕ ክትጅምርያ ፅባሕ ቀዳም ዕለት 15 ኣብ ኤርትራን ሲቪክ ኮሚኒቲ ኣብኡ ናይ ቡክ ሳይኒንግ ኢቨንት ክህሉ እዩ ሰንበት እውን ኣብ መድሃና ኣለም ቸርች ከምኡ ናይ ቡክ ሳይኒንግ ኢቨንት ክህልወና ናይ ድሕሪ ናይ ቸርች መደብ ኣብ ካልኦት ከተማታት ከዓኒ ኣብ ኩላተን ሕጂ ትዝርጋሓላ ማለት እዩ ኣብ ዝበዝሐ ድኳናት እውን ክንገብራ ኢና ኣብዚ ኢስት ኮስት ሕጂ ነዚ ዌስት ኮስት ኣብ ቀረባ ግዜ ክትዝርጋሕ ክትጅምር እያ ኣብ ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን እቲ መንገዲ ኣገባባ ዘረጋግሓ ብውልቀ ሰባትን ብትካላት ቤተ ክርስትያናት ድዩ ማሕበራት ድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ድኸውን ደሎ ንዓይ ዳይረክትሊ ንምርካብ ናይ ፌስቡክ ኣካውንት ኣለኒ ሜላ ኣተዓባብያ ኢሎም እንድሕሪ ሰርች ገይሮምኒ ኣብኡ ክንረኸብ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ሜላ ኣተዓባብያ @yahoo.com ኢሜይል ኣለኒ ብቴሌፎን ክረኽቡን ደልዩ ከዓ 44 75 350 4002 እዚ ከዓኒ ናይ ዩኬ ቴሌፎን ናምበር ናተይ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ክብሎ ደሊ እዛ መፅሓፍ እዚኣ መን እዩ ከንብባ ደሊ ዝግባእ ዝብል ሕቶ መብዛሕትኡ ግዜ ትልናኣን ሕቶ እንታይ እያ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ከንብባ ዝኽእል ኩሉ ሰብ እያ ኣበይ ደሎ ንዝብል ሕቶ እውን ዋላ ድኣ ሜላ ተዓባብያ ቆልዑ ኣብ ስደት ትኹን እምበር ኣብ ኩሉ ቦታ ንዘሎ ሰብ ትምልከት እያ ምክንያቱ ብፍላይ ተቐዳማይ 6 ክፋላት ንኩሉ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ኮይኑ እቲ ናይ ካልኣይ 6 ክፋላት ከዓ ዋላ ድኣ ንስደት የተኩር እምበር ንኩሉ ይምልከት እቲ ብድሆን እቲ ክግበር ዘለዎ ነገራትን ኣየ ናይ ክልል ዕድመ ወይ ከዓ መን ከንብባ ይግባእ ንዝብል ሕቶ ኩሉ ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ዝሳተፍ ስለዚ ንኣፀሓሕፋ ክጥዕም ዳኣ ዋላ ወለዲ እንዳተባሃለ ተጠቂሱ ይሃሉ እምበር ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ዝሳተፍ መምህር ክኸውን ይኽእል ናይ ሃይማኖት መርሒ ክኾን ይኽእል ሓወቦ ክኾን ይኽእል ኣኮ ክኾን ይኽእል ዝኾነ ይኹን ሰብ ምስ ቆልዑ ቅርበት ደለዎ ንቆልዑ ኣብ ምዕባዮም ዝሳተፍ ከንብባን ክጥቀመላን ይግባእ ሓንቲ ነዛ መፅሓፍ ደንበበት እሞ ኣብናተይ ፌስቡክ ድገደፈት መልእኽቲ ዋላ ኣብ ሓጎታት ንደቆም ክዕብዩ ንትሕር ደይ ተጠቐምሉ ኮይኖም ንደቂ ደቆም ክዕብዩ ኣብቲ ሕብረተሰቦም ዘለዉ ቆልዑ እውን ክዕብዩ ከንብቧን ክጥቀሙላን ኣለዎ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቆልዓ ምዕባይ ድሳተፍ ከንብባ ይግባእ
ፅቡቅ ተስፋ ምህረት ገብረ መድህን ተስፋኦም ፀሓፊ መፅሓፍ ሜላ ኣተዓባብያ ቆልዑ ኣብ ስደት ፅቡቅ ዕድል ይቐኒልና ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መፂኻ ነዝኽሉ ትምህርታዊ ሓሳብ ስለ ዘካፈልካና ተስፋኦም
ኣነ እውን ነዛ ነዊሕ ዘበናት ብማዕዶ ኮይነ ድሰምዓ ዝነበርኩ ሬድዮ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ይዕድል ስለ ዝሃብኩምኒ ብስመይን ብስም ኣንበብትን ብስም ኩሎም ወለድን ኣዝየ ከመስግነኩም ይፈቱ
ናብ ኣቆፃፀራ ጎርጎርያንን ጁልያንን ምልስ ክንብል እዋኑ እዋን ፆመ 4 ስለ ዝኾነ እውን ምልዓሉ ኣይሓስምን ምስ ፆመ 4 ዝተኣሳሰር ኣርእስቲ ኣለና ማለት ግን ኣይኮነን ጋሻና ቆመስ ቀሺ ከሰተ ብርሃን ይበሃሉ ኣብ ከተማ ሲያትል ዩናይትድ ስቴትስ ኣገልጋሊ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ስላሴና ብመንበር ሰሜን ኣሜሪካን እዮም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዓዲምዎም ብእንታይነት ዓመተ ምህረት ብምግላጽ ክጅምሩ ሓቲትዎም
ብስም ኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃዱ ኣምላክ ኣሜን ሕራይ እምበዓር ዝኸበርኩም ኣደለውቲ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ነዚ ግዜ እዚ ዝሃበና ልዑል እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ይቐኒየለይ ባህር ሓሳብ ኣቋፃፅራ ንሕና ብሰንሰለታዊ መንገዲ ሃዋርያዊ ሰንሰለት ማለት ካብ መንበረ ማርቆስ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ጉባኤ ኒቅያ ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ጳጳስ ናይ ሓበሻ ኮይኖም ካብ እስክንድርያ ተላኢኹም ካብዚ ጀሚሩ ክርስትና ዝተማልአ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ተጀመረ ዋላ እኳ ኣቐዲሙ ቅድም ብህፅዋል ህንደኬ ንንግስቲ ኢትዮጵያ ጥምቀት ተኣታትዩ እንተነበረ ሙሉእ ብምሉእ ግን አባ ሰላማ ካብስሚን ንደቡ እንዳሰፈ ከደ ታራሳቡን ሙሱተ ታሂዙ ይውዝ መጸና ቅድም ልደት ክርስቶስ ዘሎ አመት አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ እንዳተባለ ይጸልዩ ድህረ ልደት ክርስቶስ ዘሎ ግን አመተ ምህረት ተባይሉ ይጽዋ በመሰረቱ ሐዋርያው ሰንሰለት አስክንዲያ ግብጽ ስለተረኸበ አመበል 317 አመተ ምህረት ድማ ቅዱስ ሊያኖስ ቀጽሉ ድህረ ሊያኖስ አመንበር ማርቆስ መበል 10 ተክልተ ፓትርያርክ ዝኾነ ቅዱስ ዲሜጥሮስ አጽዋማትን በዓላትን ናይ ጎይታና በዓላት ተፈላልዮም በመርአዮም አዚዩ ይሐዝን ስለዘበረ በዚህ ምክንያት አመበል 17 አመተ ሽመቱ ሱባኤ አጥሞ ብለይተ 23 መዓልቲ ሸዓተ ሱባኤ አትዩ ነዚ ሱባኤታት እዚ ንለይቲ በ23 አርቢሑ ሰብ 30 ፍሲሱ 150 11 ተረፍ ለኺውሉ ንመዓልቱን ብሸዓተ አርቢሑ 49 ኮይኑ 30 ፍሲሱ 19 ተረፍ ሒዙ ነዚ በዓላትን አጽዋማትን አውፃአሉ እዚ መሰረት ጉንደመጥቅ ተባሂሉ ይጽዋዕ ወይ ጉንደም አበቅቴ በዚህ ምክንያት እዚ እንዳባዘሐት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ንባህረ ሐሳብ ሐሳብ ዲሜጥሮስ ተሐስብ እዚ ቅድመ ልደት ክርስቶስ ዝነበረ 5500 ዓመተ ኩነኔ ይበሃል እሞ ድሕሪ ልደት ክርስቶስ ድማ 2006 ዓመተ ምህረት ክልቲኡ ብድምር ግን 7506 ዓመተ ዓለም ተባሂሉ ዘለናዮ ይጽዋዕ ማለት እዩ። እዚ እውን ኣርባዕቲኦም ወንጀላውያን ኣካፊልካ በብፅሒቶም ይወስድሞ أقدم أبيلون بربعة أخواختي حسب النيروميم جيت مرة وحين أخاخنا وحكايو
كان وحني إذي حزن زرارو زلنا بعلو تعمي عمقن دقاق زبال أيو
أوه.
مثل زلنا قزيوون قومس قشي كسات برهان إذا عمت مهرات نولو زلنا يسو كريستوس طولة دلو يسو كريستوس طولة دلو انتقوينو نمتاي ناي غريغوروس ياويان ناي جوليان أقواصرا إلو سوع زلو سلامنتاي كل التقوينو
طبو إذي በሐሳብ አውሮፓውያን ወርጎርጎሻውያን ዝባል መበገሲዩ በሐሳብ ዩሊዮን ናይ ሮማውያን ሐሳብ ዘመን ካመምስራት ሮማ ዝጅምር እንኳን ተሆነ ሰርቀሌሊ ዝቆጽሮ አውዳ አዋርህ ምዕሪ ብዘይ መንባሩ አምቅያር ዋናት ወሲዲ ሐጋይ ክረምቲ በዓላት ዝተባለቀ ሐልክላክ ለዝፈጠረ ንዑን ምምዕርላይ ቄሳር ዩሊዮስ ንጉስ ሮሜ ዝባል ንሓደ እስክንድሪያዊ ፈላጥ ከዋክብቲ ዝሓሸ ዓመት አዋርሕ ከዳል ወሎ አቅሪው ሐተተሞ
ማዓዘ እዚ
ሕሶቦ ምጸንሐ እዚ ናይ ሮማውያን ግን በቲ ናይ ሮማ ምምስራት ስለዘበለ ምናልባት አቀዲሙ ካብ 530 ክልተን ዓመታት ዝቆፅር እዩ ዝጅምር እዚ ብምምዕራይ ገዲፉ ግን ዝቁፀር ዓውደ ሓሳብ ንድሕሪት ተመሊሱ ብዕለተ ዩልዮስ 25 ተሓሳስ ኣብ መበል 753 ምምስራት ከተማ ሮማ ከም ዝተወስደ ሓሲቡ ኣብሲቡ ኣቕረበሉ ስለዚ እዚ ካብቲ ናይ ሮማ ተረጊሱ ሕጂ ቅድሜና ኣለዎ ዓመታት ዝጀመርሉ ምክንያቱ በቲ ናይ ሮማ ስለ ዝጀመሮ እቲ ንጉስ ብኡ መሰረት እዮም እሳቶም ተፈላለዮም ተሪፎም እምበር እቲ ትኽክል ተሓሳስ ኣይኮነን ክርስቶስ ተወሊዱ 25 ተሓሳስ ኣይኮነን ተወሊዱ 29 ተሓሳስ እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ እሳቶም እንታይ ኮይኑ ኣሎ ጥሪ 7 ገይሮሞ ኣለዉ ነቲ 29 ተሓሳስ እሞ እቲ ፍልሊ ዝመፅእ ዘሎ ካብዚ ናይ ጎርጎሪዎስ ከመዓየሸ ኢሉ ዝገበሮ እዩ ተቐባልነት ብምርካቡ ናይ ሰለጢን እውን ናይ ነገስታት ስታየት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ እሞ ብከዚ ፍልሊ መፅኡ ካልእ እውን ዮሃንስ ዝበሃል ፖፕ ናይ ሮሜ ኣብ ሻድሻይ ዘመን ካብ ልደት ክርስቶስ ኣቋፃፅራ ዘመን ከቕርብ ዲዮናስዮስ ኣውግስቶስ ዝተባሃለ ኢጣልያዊ ዝነበረ ፈላሲ ነቲ ብ5000 777 ዓመተ ዓለም ብ277 ዓመተ ምህረት ግዕዝ ወይ ብፈረንጂ ድማ 85 ዝጅመር ዓመተ ሰማዕታት ገዲፉ ብ532 ዓመታት ዝቁፀር ዓውደ ሓሳብ ምምዕርራይ ንድሕሪት ተመሲኡ ብዕለተ ዩልዮስ ቀመሮ ማለት እዩ
ፅቡቅ እሞ ናብቲ ንሰማዕትና ከካትዕ ናብ ዝቐነየ ክንምለስ እሞ እዚ ብኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምስ ባህሪ ሓሳብ ኣቋፅራ ዝገለፅኩምዎ እዚ ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ኣቆፃፅራ እውን እዩ ናይ ግእዝ ኣቆፃፅራ እዩ ዝብሉ ሰማዕት ኣለው ንምዃኑ ግእዝ ኣቋፅራ ዘለዎ እዩ
ግእዝ ቋንቋና ስለ ዝኾነ ዳኣ እምበር እቲ ኣቋፃፅራ ናይ ዲሜጥሮስ ኣቋፃፅራ እዩ ሕጂ ንሕና ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ኩለንተን ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስትያናት ዝጥቀማሉ ዝነበራ እዩ جناب النت بمجزعتي إيرترا بطاليان كابل قصر بلحق زي خويني طاليان كابل حزو جي تبيت خسيان دعا بتي ناي ديمتروس تحسب دي اللامبر بتي عالماوي بتناي عالمي دا حسب زلو
تن أبيات كريستيان قن بناي ديمتروس أقول
بناي ديمتروس حسابين زخدا ناي قزي قوانقوانا سلزخونا قزي جناب النت نحنا تقرينيا قوانقوانا اب تقرينيا نتقرز لويتنا سلزي تقرزي قوانقوانا يتهاجري ناي كلتينا قوانقوانا
زي راديو دمت أمريكا يو مدب كهات المي تقاتل كم مما غن السنة بتكم سوني إنا غن الرغب نوغوس آر أند بي آر كيلي وين أ ومن لاف سندا بليت أوت دحن كدني
This program has come to you from the Voice of America, Washington.